Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 1-noyabr juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farrux Yusufi. Dasturimizda muhabbat. Chustda bir-biriga yetolmagan oshiq va ma'shuqa o'z joniga qasd qildi. To'lab qo'ying. Mamlakat bo'ylab kommunal to'lovlarni qarzdorlardan undirish yo'lidagi choralar kuchaytirildi. So'nggi chigitgacha Jizzaxda kollej talabalari yana paxtaga qaydaldi. Yangilari Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida mamlakat oliy rahbariyatiga oid ma'lumotlarni oshkor qilishdan to'xtamayapti. To'rtko'lda gaz bor deb yolg'on aytishdi. Bu bayonot erkin mikrofonga murojaat qilgan O'roz Durduniki. Islom va musulmonlarning bugungi sonida o'zbek imomlari rukni ostida kitoblik imom Muhammad Ibrohim to'g'risidagi o'chiriqni tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Birozdan so'ng tilga olingan mavzularni batafsil yoritamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Farrux Yusufi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi o'ziga nisbatan suiqasd uyushtirilganini iddao qilmoqda. Shu kunlarda tashqi dunyo bilan faqat Twitter sahifasi orqali muloqot qilayotgan Gulnora Karimova meni zaharlashmoqchi bo'ldi, simob kabi og'ir metal bilan. Xudoning dorasi irodasi bilan hali ham davolanayotgan bo'lsam-da meni ag'darisha olmadi degan fikrlarni qoldirdi. Prezidentning qizi suiqasd qachon uyushtirilgani yoki buning ortida kim turganiga oid taxminlarni aniqlashtirmadi. Karimova o'tgan hafta o'ziga nisbatan O'zbekistonda bosimlar boshlanishi ortidan Twitter sahifasi orqali davlat hokimiyati vakillari, jumladan prezident otasiga doir fikrlarini bayon qilmoqda. Hafta boshida otasini sobiq sovet diktatori Yosif Stalinga qiyoslagan Karimova so'nggi tweetlarda O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni davlat hokimiyatini egallashga harakat qilayotganlikda ayblamoqda. Gulnora Karimovaning tweetlarida uning otasi bilan aloqasi buzilganiga doir ishoratlar ham bor. Uning yozishicha otasi Islom Karimovni kim yosh boladay aldamoqda. Gulnora Karimova bilan davlat rahbariyati o'rtasida mojaro paydo bo'lganiga oid taxminlar o'tgan hafta prezident qiziga qarashli 4 ta telekanal va 3 ta radio kanal yopib qo'yilgani ortidan kuchaydi. Shuningdek, hafta boshida Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Karimovaga tegishli Terra Group media shirkatiga nisbatan tergov boshlanib, ko'p million dollarlik bank hisob raqamlari muzlatib qo'yilgan. O'zbekistonda bir necha kun avval boshlangan yonilg'i taqchilligi davom etmoqda. Toshkentdagi ayoqishlar oldida benzin kutib turgan mashinalar navbati bir necha chaqirimga cho'zilib ketganini ko'rish mumkin. Viloyatlardagi avtomobillarga yoqilg'i quyish shoxobchalarida esa bir necha kundan beri yonilg'ini deyarli topib bo'lmaydi. Ozodlikning Farg'ona viloyatidagi manbasi 31 oktyabr kuni 1,5 litrlik baklashkadagi benzinni qo'ldan 12 ming so'mga sotib olishga majbur bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Ya'ni 1 litr benzinning narxi misli ko'rilmagan 8 ming so'mga chiqqan. O'zbekistondagi yetakchi neft savdogari bo'lmish O'zgazol shirkati rahbariyatiga yaqin bo'lgan ishonchli manbaning aytishicha, bu shirkatning poytaxtdagi 20 ga yaqin ayoqchidan 4 tasigina ishlayapti. Uning aytishicha, benzin taqchilligiga sabab Buxorodagi zavodning kerakli hajmda mahsulot ishlab chiqara olmayotganidadir. Xalqaro xabarlar. AQSh davlat kotibi Jon Kerri mamlakat razvedka xizmatlari amalga oshirgan kuzatuv dasturlarining ba'zilari haddan ortiq nomaqbul bo'lganini tan oldi. Payshanba kuni qilgan chiqishida Kerri shu bilan birga josuslik harakatlari terrorchilikka qarshi kurashda muhim ahamiyat kasb etishini ham qo'shimcha qildi. Biz odamlar o'zini portlatib yuborishgacha borayotgan yangicha dunyoda yashayapmiz, dedi Kerri. Lekin ma'lum quyushqonlar bo'lishi kerak, deya e'tirof etdi davlat kotibi. Kerri o'zi va prezident Barak Obama uchun AQSh Milliy xavfsizlik agentligi dunyo bo'ylab kuzatuv dasturlarini amalga oshirganiga oid xabarlar kutilmagan holat bo'lganini ham tan oldi. Chunki mavjud texnologiyalar kuzatuv dasturlarini avtomatik tarzda amalga oshirish imkonini beradi, deya izoh berdi Kerri. Uning aytishicha, prezident Obama kelajakda bunday hollarga yo'l qo'ymaslik uchun tekshiruv o'tkazishga qaror qilgan. MHAning sobiq xodimi Edward Snowden sizdirgan ma'lumotlar orqali oshkor qilingan kuzatuv dasturlari Qo'shma Shtatlar ittifoqchilarini g'azabiga sabab bo'ldi. Isroilga qarashli harbiy uchuvchilar Suriya hududiga hujum qilgani aytilmoqda. Tel-Aviv bu xabarlarni inkor etyapti. Xabarlarga ko'ra, payshanba kuni Isroil harbiy uchuvchilari Suriyaning Latakiya port shahri yonida joylashgan harbiy bazani nishonga olgan. Suriya muxolifat kuchlariga ko'ra, mazkur bazada Rossiyada ishlab chiqarilgan raketalar saqlangan. CNN telekanalining ismini ochiqlamagan AQSh rasmiysidan iqtibos keltirishicha, Isroil ushbu raketalar Livandagi Hizbulloh guruhiga berilishiga ishongan bo'lishi mumkin. Mamlakatdagi voqealarni yaqindan kuzatib boruvchi Suriya inson huquqlari observatoriyasining bildirishicha, payshanba kuni Latakiya shahri yaqinidagi harbiy bazada kuchli portlash ro'y bergan.
Kunning informatsion manzarasi bilan Farruh Yusufi tanishtirdi bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Namangan viloyat Chust tumanida 21 yashar Sardor Nuriddinov va 17 yashar Shamsiya Rasuljon qizi 18-oktyabr kuni o'z joniga qasd qilgani bugunga kelib ma'lum bo'ldi. Marhumlar qoldirgan maktubga ko'ra, ularga birga bo'lishga imkon berishmagani uchun ham o'z jonlariga qasd qilgan. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur.
Namanganning Chust tumani Ko'prik Varzik mahallasida istiqomat qilgan 21 yashar Sardor Nuriddinov va Do'zanda mahallasida yashagan 17 yashar Shamsiya Rasuljon qizi 18-oktyabr kuni Dehqonobod qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi tashlandiq garajda o'z jonlariga qasd qildi. Bu haqda xabar bergan Ozodlikning Chustdagi manbasiga ko'ra, yigit bilan qiz garajdagi to'sinlardan biriga o'zini osgan, oyoqlarining tagiga esa g'isht qalagan. Ozodlikning Namangan viloyatidagi huquq-tartibot idoralarida ishlaydigan manbasi shunday hodisa bo'lganini tasdiqladi. Uning aytishicha, ikki marhumning cho'ntagidan bir xil husnixatda yozilgan "Biz bir-birimizni sevardik, bu dunyoda birga bo'lolmadik, endi narigi dunyoda birga bo'lamiz, bizni kechiring ona" deb yozilgan maktub topilgan. Manbaga ko'ra, Sardor Nuriddinovning Rossiyaga ketish uchun 19-oktyabr kuniga poyezd chiptasi bo'lgan. Sardor ishsiz bo'lib, har yili Rossiyaga mardikorlikka borib kelgan. Shamsiya Rasuljon qizi esa Namangan shahridagi kollejlardan birining birinchi kurs talabasi edi. Manbaga ko'ra, Shamsiya yigit yashagan qishloqda paxta tergan. Ozodlikning Chustdagi manbasiga ko'ra, yoshlarning birga bo'lishlariga ota-onalari qarshi bo'lganligi, ularning o'z jonlariga qasd qilishlariga sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda. Ikki oshiqning jasadi Dehqonobod qishloq fuqarolar yig'ini hududidagi qabristonga yonma-yon ko'mildi. Mazkur voqea yuzasidan Namangan viloyati prokuraturasi tergov olib bormoqda.
Plus 420-602-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Jizzaxda kollej talabalari va o'qituvchilar yana paxta terimiga haydaldi. O'tgan hafta yotoqlik paxtadan qaytarilgan Jizzaxdagi Aysar kollejlarining 2-3 kurs talabalari mahalliy hokimiyat buyrug'i bilan yana dalaga haydaldi. Ayni paytda 2 noyabrdan boshlab rasman bir haftalik ta'tilga chiqadigan maktab o'qituvchilariga ham kanikulni ko'ngilli ravishda paxta dalasida o'tkazish haqida buyruq berildi. Tafsilotlar bilan tanishing.
Ozodlikning Jizzax ta'lim tizimidagi bir-biridan mustaqil manbalari butun viloyat bo'ylab tuman, kollej va maktablarida yangidan paxtaga ommaviy safarbarlik e'lon qilinganini bildirdilar.
Qaysi bo'lishi bo'lmasin, men boshlatdan yana hammani yana paxtaga aylashdi. Uch kunga deyishdi, lekin hali kim biladi, uch kun uch kun berishini xudo biladi. Hokimiyat beradi, boshqa tun hayrolarmi? Haydaydigan tashkilot yo'q, faqat shular hayraydi, shu paxtaga. Rasman bajardi, hamma. Paxta hali bor. Qaysi nomiga? Olganda havochilik ketganligi uchun shunaqa bo'lyapti. Havochilik, havolar issiq, hovli biri yo'q.
Deydi Ozodlik manbalaridan biri. Ozodlikning Jizzaxdagi yana bir manbasi ayni shunday paxtadan qaytarilgan maktab o'qituvchilarining ham 2 noyabrdan yana dalaga haydalganini bildirdi.
Maktablarga shu norma qo'ygan shuni bajaradi deyaptida. 1-5-gacha deydi, 10-gacha deyaptida. O'qituvchilar bu jo'naysan deyaptida. Kecha bir kishi ma'lum qildi, bugun 100% paxtaga borasan deyaptida. O'qish ko'p to'xtagan yo'q, masalan avval paxtaga borgan paytda o'rinda ishlayotganda o'qituvchilar ishlagan. bir kız onun cevap verir, bayağı orundaşlarım kip duyurdu. Bir soğuk çocuklara da, ki keçe kulağı çocuğundan ki, ben yana borası verdi yaptı da. Bazı bir maktaplar ilk ifertek yaptı da, yalları kolu yaptı. Çelişmeden ilk faiz kitap deyip tırttı. Yukarıdan, rayondan kele yaptı, hakimiyetten kele yaptı. Kanikul verdi ki, şubu hamur kolu yaptı da. İkinciden kanikulda var ki geçe. Kardeş institutlarım kaydı yandı, onlar yana kaydı, başlattan kaydı yaptı da.
Deydi paxtaga jo'nash haqida buyruq olgan o'qituvchilardan biri. O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi rasmiylari Jizzaxda o'qituvchilarning vazirlik bilan muvofiqlashtirilmay turib yana dalaga haydalganidan bexabar ekanliklari, ammo bunday jarayon tafsilotlarini o'rganib ko'rishlarini bildirdilar. Ayni paytda vazirlikning ozodlik suhbatlashgan mutasaddisi paxta jarayoniga oid barcha qarorlarning hokimiyat tomonidan qabul qilinishi va bu mavsumda maktablar ustidan nazoratning mahalliy hokimiyat egalari qo'liga o'tishini tan oldi. O'qituvchilarning qachon paxtaga chiqarilib, qachon qaytarilishi bizning vakolatimizda emas. Ammo bu yil o'quvchilarning paxtaga chiqarilmaganini sizga aniq ayta olaman, dedi Xalq ta'limi vazirligining o'zini tanishtirmagan mulozimi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylari ham Jizzaxda hali 18 yoshga to'lmagan va ham xalqaro, ham mahalliy qonunlarga ko'ra bola hisoblanadigan kollej o'quvchilarining yana yoppasiga dalaga qaytarish jarayonidan bexabarliklarini bildirdilar. Ayni paytda vazirlikning ozodlik muxbiri suhbatlashgan vakili gap birinchi chorak yakunlaridan so'ng boshlanadigan ta'til haqida ketayotgani va bu kanikulda o'quvchilar ko'ngilli tarzda yoxud ota-onalar qarori bilan paxta terishlari mumkinligini ta'kidladi.
Yo'q, hozir biroz xabar kelmadi. O'zi aslida biz bilan hamkorlikda o'sha hal qilishgan hamma narsani o'ziga chiqila olmaydi narsa. Naqa xabar kelmadi. Dars jarayonida bizlar bilan maslahatlashadi. Yordam sifatida chaqirsa bo'ladimi? Ota-onalarga shu paxta nimasi yordam.
Dedi O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi rasmiylaridan biri. O'zbekistonda hali 18 yoshga to'lmagan o'quvchilarning hamon paxta terayotganini mamlakatdagi rasmiy va yarim rasmiy axborot portallari ham tasdiqlamoqda. Paxta yig'im terimi mavsumi yakuniga yetib, shaharlik yordamchilar uyiga qaytayotganiga qaramay, uychi qishloq xo'jaligi kollej o'quvchilari tajriba maydonchasida har kuni tinmasdan 60-70 kilogrammdan paxta topshirishmoqda, deb xabar berdi 1 noyabr kuni O'zinform axborot portali. 2013 yilgi paxta rejasi 21 oktyabr kuni rasman bajarildi deb e'lon qilindi. 25 oktyabr kuni esa O'zbekiston prezidenti mamlakat paxtakorlarini 3,350,000 tonnalik xirmon bilan tabrikladi. Ayni paytda bu yil O'zbekiston dalalarini xalqaro mehnat tashkiloti kuzatuvchilari ilk bor kuzatishga muvaffaq bo'ldilar. Ular mamlakatda bolalar mehnatidan foydalanish vaziyatiga oid o'z tadqiqotlarini o'tkazib, kuzatish xulosalarini 5 noyabr kuni keng jamoatchilikka e'lon qilishlari kutilmoqda. O'zbekiston rasmiylari yillardan beri paxta mavsumida 18 yoshga to'lmagan bolalarning majburan dalaga haydalishiga oid mustaqil manbalar ma'lumotlarini inkor qilib keladilar. Ayni shunday inkor 2013 yilning 29 oktyabr kuni O'zbekiston Inson huquqlari milliy markazi direktori Akmal Saidov tomonidan yana bir bor takrorlandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti qoshidagi qiynoqlarga qarshi qo'mita yig'inida so'zlagan Akmal Saidov mamlakatda 2 yildan beri birorta bolaning paxta dalasiga chiqarilmaganini iddao qildi.
В Узбекистане в 2012 году 4,3 миллиона 530 тысяч школьников, ни один из них не был привлечен на сбор хлопка. Это вот это пишет ЮНИСЕФ. Это не мы пишем. А вы откуда взяли? 1,5 миллиона студентов, школьников были привлечены на хлопок. Говорит, 3 месяца продолжается хлопок. В этом году мы хлопок собрали за 35 дней. В прошлом году за 30 дней.
Это jumladan O'zbekiston rasmiy delegatsiyasi rahbari Akmal Saidov 29 oktyabr kuni Birlashgan Millatlar Tashkilotining Jenevadagi idorasida bo'lib o'tgan yig'inda jumladan.
Oldimizdagi 10-15 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qilinadigan materiallar mavzulari. To'lab qo'ying, mamlakat bo'ylab kommunal to'lovlarni qarzdorlardan undirish yo'lidagi choralar kuchaytirildi. Yangilari Gulnora Karimova Twitterdagi sahifasida mamlakat oliy rahbariyatiga oid ma'lumotlarni oshkor qilishdan to'xtamayapti. To'rtko'lda gaz bor deb yolg'on aytishdi. Bu bayonot erkin mikrofonga murojaat qilgan O'roz Durdiniki. Oktyabrdan boshlab siquvga olina boshlagan prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimovaning deyarli barcha biznes obyektlarida taftish ishlari davom etmoqda. Shu paytgacha o'zi xon, ko'lankasi maydon bo'lib kelgan Karimova xonim barcha teleradio kanallari, kafe restoranlari yopilib, nazoratida bo'lgan boshqa biznes tarmoqlari ham falajlangan bir paytda o'zining yagona yupanchi sifatida Twitterdan foydalanmoqda. Har kuni deyarli 24 soat davomida bitik qoldirayotgan Gulnora Karimova o'z tweetlari orqali shov-shuvga sabab bo'ladigan ma'lumotlarni ham oshkor qilishdan to'xtamayapti. Jarayonni Gulnora Karimovaning tweetlarini mehribon kuzatyapti. Bugun nimalarni yozdi Gulnora Karimova? Marhamat.
Rahmat Sarvar aka, biz mana shu Gulnora Karimovaning Twitterdagi sahifasini kuzatish uchun Ozodlik saytida yangi live blog, ya'ni jonli blog tashkil qilganmiz. Demak, tinglovchilarimiz mana shu joyda ham kuzatishlari mumkin. Demak, hozir men asosiy Gulnora muhim bayonotlarini tilga olib o'tsam, Gulnoraning eng asosiy bayonotlaridan biri uni zaharlashmoqchi bo'lgan haqidagi o'zi qoldirgan xabar bo'ldi. Ya'ni Gulnora Karimova meni smobga o'xshagan og'ir metal bilan zaharlashga harakat qilishdi. Xudoning xohishi bilan meni oyoqdan yiqita olganlari yo'q, lekin hanuz davolanyapman, deb yozdi Karimova xonim. Lekin bu ishni qachon, qayerda va kimning tomonidan bo'lganini ochiqlamadi. Keyin yana bitta asosiy nimasi, Gulnora Karimovaga diktatorni qizi sifatida bir savollar bo'ldi. Ya'ni diktatorni qizi sifatida o'zingizni qanday his qilasiz? Qanday bo'larkan diktatorni qizi degan savollarga ham Gulnora Karimova javob berdi va jumladan bitta javobida shunday deb yozdi: "Hech qachon o'z vijdonimni sotmayman va shunday ekanimdan baxtiyorman" degan javobni berdi. Lekin aynan o'sha
vijdonini nima aloqasi bor ekan?
Endi bilmadik uni. Bu ham noaniq. Bu yerda ma'lumotlar bor, lekin to'la ochilmagan, ma'lumotni uch chiqarib qo'yilgan, qolganini taxmin qilishingiz mumkin bo'lgan nimalar. Keyin Gulnorani
kecha nimaga Rustam Inoyatovga oid bir narsa yozgan edi. Boshqa bir oliy rahbariyat a'zolaridan boshqa birontasi haqida yozilgan yo'qmi?
Yo'q, oliy rahbariyat haqida emas, lekin o'sha hozirda Rossiyada yashayotgan o'zbekistonlik oligarx Alisher Usmonov haqida bir ilmoqli gaplar bilan tweet qoldirdi. Ya'ni Gulnora Karimovaga sizni otangiz urgani rostmi? Ya'ni keyingi paytda o'sha Usmon Haqnazarov tomonidan e'lon qilingan maqolalarda Gulnora Karimovani otasi prezident Karimov urgani haqida xabar berilgandi. Shu xabardan kelib chiqib, bitta Twitter foydalanuvchisi otangiz sizni urgani rostmi deya savol berdi va bu savolga Gulnora Karimova javob berib, ushbu gap so'zlarni marazm deya atadi va bu kabi tuturuqsiz gaplar kimgadir foyda keltiradi deb o'ylab ko'rganmisiz? Deb savol berdi va o'sha savolga o'zi javob berdi. Bu kabilar bir qancha bo'lishi mumkin. Ichimizdan chiqqan provokatorlardan tortib, taniqli publisistlaru Usmonovga o'xshagan zamonaviy oligarxlargacha degan bir ilmoqli bir nima deymiz.
Endi bu tweetdagi Usmonov Alisher Usmonov bo'lishi ham mumkin, boshqa Usmonov bo'lishi
ham mumkin, lekin oligarx va o'sha zamonaviy oligarx degan bir fikr bildirildi. Keyin bugun paydo bo'lgan xabarlardan bittasi Gulnora Karimovaning qo'shiqlarini radio kanallarda qo'yishga taqiq borasidagi bir xabar paydo bo'ldi. Vodiy Sadosi radiosining DJ'si Saidola Isroilov bugun ertalab Gulnora Karimova Twitter sahifasida bir tweet xabar qoldirdi va sizni qo'yish taqiqlanganiga qaramay mening efirimda yangrayapsiz deb hatto surat ham qoldirdi. Bunga nisbatan Gulnora
va shu tweetdan tushunish mumkinki, demak Gulnora Karimova aytgan qo'shiqlarni ham radiolarda
yo'q, bu isboti sifatida ko'rishimiz mumkin Gulnorani qo'shiqlarini qo'yishga taqiq bo'layotgan. Chunki bu yigit o'sha Vodiy Sadosi radiosining DJ'si boshlovchilardan biri ekan aytildi. Lekin eng qiziq joyi, oradan 2 soat o'tgandan keyin mana shu yigit tweet xabarini ham, tweet xabariga ilova qilingan suratni ham Twitter sahifasidan o'chirib tashladi.
O'chirib tashladi. Endi oxirgi savol, Mehribon, boyaroq bundan bir taxminan 3-4 soat oldin aytdingiz, eshitdim, quloqimga tushib qoldi aytgan gapingiz. Twitterni to'xtatib qo'ydi deb Gulnora Karimova.
O'rtada yo'q, o'rtada ma'lum vaqt balki obed qilib olgandir, tushlik qilib olgandir.
Endi Gulnora Karimova shu kunlarda juda sermahsul.
Yo, shu o'rtada Sarvar aka bitta nima, hozir yangi bir Twitter foydalanuvchisi yangi bir savol berdi. Oppozitsiyaga o'tish niyatingiz bormi Gulnora opa deb. Hali javob bergani yo'q, demak kuzatamiz buni.
Kutamiz, kutamiz. Demak har bir Twitterni haqida hozir efirda xabar berishga, ularni mazmunini aytib berishga vaqtimiz yetarli emas. Juda ser mahsul ijod qilyapti.
Gulnora Karimova.
Va saytimizga kirib kuzatishingiz mumkin. Alohida bir sahifa ochganmiz Gulnora Karimovaning tweetlari bilan tanishtirish uchun. Bu Ozodlik radiosi. Davom etamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Qo'qonda 1 litr benzin 8 ming so'mga chiqdi degan sarlavha ostida 31-oktyabr kuni saytimizda e'lon qilingan materialda mamlakat bo'ylab yonilg'i taqchilligi avjiga chiqqani to'g'risida xabar bergan edik. Unda respublikaning turli hududlaridagi ahvol o'rganilgan, xususan Qoraqalpog'istonning To'rtko'l tumanida istiqomat qiluvchi bir tinglovchimiz o'zi yashab turgan hududda ham benzin taqchil ekanligi, ayni paytda gaz quyadigan ballon o'rnatilgan avtomobillar oz bo'lgani uchun gaz quyish shoxobchalarida navbat deyarli yo'q ekanligi to'g'risida gapirgandi. 1 noyabr kuni erkin mikrofon bilan to'rtko'llik yana bir tinglovchimiz bog'landi va yurtdoshining aytganlariga aniqlik kiritmoqchi bo'ldi.
Men Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani Odurdiyev ovul fuqarolar yig'ini 7-bo'limda yashovchi Toshmoqov Orozburdi Karimboyevichman, ko'zda 1-guruh nogiron.
Nima gap bor?
Ha, kecha sizga bitta to'rtko'ldan bittasi chiqib gapirdi, mana gaz ko'rdi. Yolg'on gapiryapsiz. Men kecha mana zapravkaga bordim, propan gaz, mana 3 joyga bordim-da, umuman yo'q propan gazda, mana gaz bor deb sizga kecha yolg'on ma'lumot berdi-da, men eshitdim-da kecha. Bitta kishi chiqib gapirdi, gapirdi to'rtko'lda gaz bor, bor, bor deb. Oraqamas, yolg'on gapiryapti. Gaz yo'q propan gaz to'rtko'lda umuman.
Siz o'zingiz
kimni to'rtkim bo'ldi?
Yo'q, siz aniq bilasizmi? Chunki 1-guruh nogironiman, ko'zdan deyapsiz. Siz mashina minmasangiz kerak, balki uchish rostini aytibsiz, yolg'onni aytayotgandirsiz.
Yo'q, men kecha mana qo'shnim bor-da, bu qo'shnim bilan borib keldim. Mana uyda bitta bir gaz balon bor edi. Men aytdim, endi qo'rg'az mana kelmayotgan bo'lsa, mana shuni bir nima qilib to'ldirib kerak ekan, iltimos, mana shu olib borib keling deb. Shu mana 20 ming so'm pul berib, 51 ming so'm bilan bordik. 3 ta zapravkaga ham bordik-da, yo'q, propan yo'q, yo'q deyapti-da. Endi shu
Yo, yana bitta narsani, farqiga borishimiz kerak-da. U kishi 4-kunlik aytar ekan, gaz bor deb. Mana hozir o'sha maqolani ochay. Hozir. 4-kunlik To'rtko'lda gaz bor der ekan, gap u yerda avtomobilga quyiladigan gaz haqida ketyapti. U kishi aytdi, ikkita joyda o'sha avtomobilga quyadigan gaz bor, yangi qurildi. Hali mashinalarni ko'piga o'rnatilmagan gaz balon. Shuning uchun taqchillik keskin emas dedi. Siz nimani aytyapsiz? Uyda, oshxonada foydalaniladigan gazni aytyapsiz-da? Shuning uchun ikkalasi ikki xil joyda qo'yilsa kerak, oshxona uchun yo'qdir, avtomobil zapravkasida bordir.
Mana kecha ham bitta narsani eshitdim-da, shu propan gaz mana damozlarga ham quyiladi-yu, shu mana damoz, mana Nexia mashinalariga. Ana shular ham sarson bo'lyapti. U joyga bordik, bu joyga bordik, yo'q deb. Propan gaz mana unaqa metan degan bo'lar ekan-da, u mashina propan gazda yurar ekan. Shu mana uyda ovqat pishiradigan gaz bor-u, mana shunda yurar ekan-da, yo'q, mana uch joyga bordik, yo'q deyapti-da. Biz ham uning gapiga ishonmadik, biz ham borib ko'raylik desak, mana shu 3 ta yerda bor ekan, shu 3 tasi yo'q, tugatib qachon keladi desak, bilmeyiz kaçan kendisini de yaptı da sarı yaptı, şunu da böyle yaptı.
Demek avtomobillerce kuyuladı yani hem yok, aşkhanada yakıladı yani hem yok ha?
Yok, sağdan böyle yaptı bana şu manamalarda, yok. Benzinin bulmacanınca bana bir ay oldu, benzin yok, bana kolda hazır, 3,5 tüketimde kolda sata yaptı lakin benzin var, kolda var da benzin.
Kolda.
Lakin bana bu propan gaz, mama böyle yaptı da propan, buna gaz.
Oldu düşündüm, rahmat sizce.
Rahmat, sağ ol.
Turkiyolik tinglovchimiz bilan suhbatni tingladingiz va bu suhbatni mazmunidan 31-oktyabr kuni tayyorlangan lavhamizni yana bir marta eshittirishga qo'yish zaruratini sezib turibmiz. Zero bu ahvol mana bugun ham o'zgargani yo'qqa o'xshab turibdi va o'z dozarligini hozir tinglaydiganingiz lavha mutlaqo yo'qotgani yo'q. Marhamat. Ozodlikning qo'qonlik manbasi 31-noyabr kuni 1,5 litrlik baklashkadagi benzinni 12 ming so'mga sotib olishga majbur bo'lgani to'g'risida xabar qildi. Boshqa bir qo'qonlik Ergashboy Qo'shmatov shahardagi ayoqchilarda so'nggi 4 kundan beri benzin yo'qligini aniqladi.
Hozir kashra zapravkani oldida uchtasida o'tdim. Alo.
Eshityapman.
Eshityapsizmi? 4 kundan beri benzin yo'q ekan. 4 kundan beri.
Qo'qonda 1 litr benzin 8 ming so'mga chiqib ketganiga ishonasizmi?
Misolga 100 mingga odam zarur bo'lsa olishi mumkin-da, gapni ochiring.
Surxondaryoning Sho'rchi tumanida benzin narxi Qo'qondagiday birdan ko'tarilib ketmaydi. Bu yerda odamlar benzinni qo'ldan oladi. Anchadan beri ayoqchilarda benzin bo'lmaydi. O'sha yerdagi tinglovchimiz bunday dedi.
3,5 minggacha sotiladi qo'lda. Bizlarda o'zi zapravkalarda ancha o'tib ketgan, sotilmaganingiz.
Qo'lda sotiladimi? Bir litr benzin nechi pul sizlarda?
Men endi 3 kun ilgari 4 litr benzin oldim. 2,5 ming so'mdan oldim.
Qashqadaryoning Yakkabog'ida yashaydigan Zafarbekning aytishicha, u yashaydigan hududdagi ayoqchilarga benzin bir oyda bir marta keladi.
Sizlarda benzin bemalolmi?
Yo'q, benzin yo'q.
Qachondan beri yo'q?
Oyda bir marta tarqata benzin salonlarda.
Odamlar nimada yuradi mashinasida? Oyda bir marta tarqatsa.
Mashinalar shu qo'ldan benzin olsotamiz, odamlar yerdan yerdan benzin olib keladi, 2,5 ming, 3 mingdan benzin olamiz.
Qoraqalpog'istonning Taxiya toshidagi ahvol Yakkabog'dagidan durustroq. Bu yerdagi ayoqchilarda bir haftada 2 marta benzin sotiladi.
Zapravkalarda bemalol benzin quyish mumkin emas. Kelgan payti qo'yamiz, kelgan payti.
Bir kunda necha soat ishlayapti zapravka, bilasizmi?
Haftada 2 marta keladi.
Haftada 2 marta.
Qoraqalpog'istonning to'rt yo'lidagi ahvol ham Taxiya toshdagidan farq qilmaydi. Bu yerda ham benzin qo'lda. Litri 3,5-4 ming so'm, Solara 3 ming so'm.
Benzin qo'lda ko'p. Yo'llari bor, bosingiz, tongda bosingiz ham, kechqurun bosingiz ham, benzin qo'lda bor, qo'lda qilib. Zapravkada yo'q, zapravkada bo'lmayapti.
Muqobil yonilg'i, suyultirilgan gazning ham, siqilgan gazning ham taqchilligi boshlangani sezildi. Yakkabog'da propan qimmatladi.
Propanni narxi ko'tarildi.
Nech pul deyapti?
Propan hozir 1700 so'mga chiqdi. O'zi 1100-1700 so'm edi.
Qachon?
Bir oy oldin edi, 15-20 kun oldin edi, 20 kun.
Sho'rchida 30-oktyabr kuni propan bo'lmadi.
Lekin bilan propan bermaladi, ma kechadan beri propan ham yo'q hali. 1700 so'm edi, 1700 so'm edi. Ha, kecha propan yo'qmi?
To'rt yo'lda gaz bor hozircha.
Endi bo'lgan bilan hali bizga endi yangi qurildi, oldiga 1 yil bo'ldi. Hali ko'p mashina unga o'tmadi endi, kam o'tdi.
Poytaxtda benzin taqchilligi boshlanganiga bir necha kun bo'ldi. Toshkentlik tadbirkor Said Ahmedovning aytishicha, bundan bir hafta oldin vaziyat yaxshi edi.
Benzinim hali bor, o'shancha zapravka kirayotganim yo'q.
Bir hafta oldin qaysi zapravkada benzin quygansiz?
Malika yarmarkasining yonidagi Istiqlol zapravkasida.
O'shanda navbat bormidi?
Endi 4-5 ta mashina bor edi, unaqa nimasi?
31-oktyabr kuni tushdan keyin Toshkentning Ulug'bek ko'chasidagi Nice Petrol ayoqchi oldida benzinga navbat kutib qariyb 60 ta. Feruza massividagi petrol sistem ayoqcha oldida 50 ming atrofida mashina bor edi. Har ikki zapravka operatorlari benzin kechgacha yetib qolsa kerak deb umid bildirdi. Ozodlikning Toshkentdagi hamkorlaridan biriga ko'ra, poytaxtdagi benzin taqchilligi yumshay demayapti. Uning aytishicha, 30-oktyabr kuni oqshomida Intrans servis ayoqcha oldidagi 4 qatorli navbat JAR stadioni oldigacha cho'zilib ketgan, taxminan 180 ta mashina turgan. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manbaning aytishicha, bu shirkatning poytaxtdagi 20 ga yaqin ayoqchidan 4 tasigina ishlamoqda. Uning aytishicha, benzin taqchilligiga sabab Buxorodagi zavodning kerakli hajmda mahsulot ishlab chiqara olmayotganidadir. 31-oktyabr kuni ozodlikka go'yoki ayoqchilar boshliqlari imzolashi lozim bo'lgan tilxat blankasi nusxasi yetib keldi. Blankaga tushirilgan matn mazmuniga qaraganda, ayoqchi boshlig'i bitta avtomobilga 10 litrdan ortiq benzin sotmaslik kafolatini berishi lozim. UzGazoil shirkati rahbariyatiga yaqin ishonchli manba ozodlikka bu blankaga hali ko'zi tushmaganini, lekin shirkatda avval shunga o'xshash tilxat olish amaliyoti bo'lganini, avvalgi tilxatlarda limit 20 litr qilib belgilanganini aytdi. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. AQSh davlat kotibi Jon Kerri mamlakat razvedka xizmatlari amalga oshirgan kuzatuv dasturlarining ba'zilari haddan ortiq nomaqbul bo'lganini tan oldi. Payshanba kuni qilgan chiqishida Kerri shu bilan birga josuslik harakatlari terrorchilikka qarshi kurashda muhim ekanini ham qo'shimcha qildi. Isroilga tegishli harbiy uchoqlar Suriya hududiga hujum qilgani aytilmoqda. Tel-Aviv bu xabarlarni inkor etdi. Xabarlarga qaraganda, payshanba kuni Isroil harbiy uchoqlari Suriyaning Latakiya port shahri yaqinida joylashgan harbiy bazani nishonga olgan. Rossiya tashqi ishlar vazirligi AQSh hukumatidan taniqli rossiyalik qo'shiqchi Grigoriy Lepsning Washington qaror ro'yxatiga kiritilishiga izoh berishni talab qildi. AQShning moliya vazirligi joriy haftada asl ismi Grigoriy Lepsveridze bo'lgan rossiyalik ashulachini birodarlik xalqasi deb nomlangan uyushgan xalqaro kriminal guruhga a'zolikda ayblagan edi. AQSh prezidenti Barak Obama juma kuni Oq uyda Iroq bosh vaziri Nuri al-Maliki bilan uchrashadi. Payshanba kuni Maliki Iroqdagi Al-Qoida kuchlariga qarshi kurash olib borish uchun AQShdan harbiy ko'mak olish bo'yicha muzokaralar o'tkazganini aytdi. Ba'zi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Davom etamiz. Mintaqa yangiliklari. Bishkek shahar tumanlararo sudi rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazevni Qirg'izistonga kiritmaslik haqida qaror chiqargan Milliy xavfsizlik xizmati harakatini asosli deb baholadi. Bundan 6 oy oldin Qirg'izistonda yashovchi rossiyalik siyosatshunos qozoq-qirg'iz chegarasida ushlab qolingan va Bishkekka kiritilmagan edi. Siyosatshunosning aytishicha, Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi ijtimoiy-siyosiy vaziyatga hukmron shaxslar nuqtai nazaridan farqlanib turadigan o'zgacha munosabat bildirilgan maqolalar yozgani uchun undan o'ch olmoqda. Tafsilotlar bilan Yilmurod.
6 oy muqaddam Qozog'istondan asosiy yashash joyi bo'lgan Bishkekka xizmat safaridan qaytayotgan rossiyalik siyosatshunos Aleksandr Knyazev qirg'iz chegarachilari tomonidan ushlab qolingan va Qirg'izistonga kiritilmay ortga qaytarilgan edi. Qirg'iziston chegara xizmati bunday chora Milliy xavfsizlik xizmati iltimosi bilan ko'rilganini ma'lum qilgan. Milliy xavfsizlik xizmati esa bunday qaror nima sababdan qabul qilinganini oshkor etmagan edi. Shundan so'ng siyosatshunos Aleksandr Knyazev Bishkek shahar tumanlararo sudiga Milliy xavfsizlik xizmati qaroriga norozilik bildirib murojaat qilgan. Bishkek shahar tumanlararo sudi mazkur arizani ko'rib chiqib, 30-oktyabrda Aleksandr Knyazevni Qirg'izistonga kiritmaslik haqida to'g'ri qaror qabul qilingan degan xulosaga keldi. Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati sudning bunday qaroridan qoniqish hosil qilganini bildirdi.
Belgili bo'lganda Aleksandr Knyazevdan maqolalarida o'lkadagi siyosiy qo'mdoq qirdaldi qurchutuvga bag'itlangan.
Aleksandr Knyazevning maqolalarida Qirg'izistondagi ijtimoiy siyosiy vaziyatni izdan chiqarishga qaratilgan harakatlar bor. Bundan tashqari u o'z asarlarida mamlakat imijini pastga uradigan, Qirg'izistonliklarning or-nomusi, milliy g'ururini haqorat xohlovchi gaplarni yozgan, dedi Ozodlik radiosiga bu borada gapirgan Milliy xavfsizlik xizmatining o'z ismi aytilishini istamagan rasmiysi. 2013-yilning 1-mayida Qirg'izistonga kiritilmaganidan beri Qozog'istonning Almaty shahrida yashayotgan Aleksandr Knyazev Qozog'iston sudining bunday qarori o'zi uchun kutilmagan voqea bo'lmaganini aytdi.
Другого решения я и не ожидал, поскольку я изначально знал и был убежден в том, что суда, закона в Киргизии просто нет.
Мен бундан бошқа қарор чиқарилишини кутмаган ҳам эдим, чунки мен олдиндан Қирғизистонда суд ва қонун йўқлигини биламан. Бу ҳолат нафақат менинг ишимда, балки ўш қирғинини тергов қилиш жараёнида ҳам аниқ кузатилган. Қирғизистонда масала қонун асосида эмас, ҳокимият тепасидаги шахсларнинг хоҳиш ва харҳашасига қараб ҳал этилади. Мен бу қарорни Бишкек шаҳар суди, ундан кейин Олий суд ҳам ўзгартирмаслигига ишонаман. Бу билан мен дунё ҳамжамияти диққатини Қирғизистон demokratiya va inson huquqlari naqadar soxta ekaniga qaratmoqchiman xolos, dedi Aleksandr Knyazev. Siyosatshunosning aytishicha Qirg'iziston hukumati mamlakatdagi ijtimoiy siyosiy vaziyatga hukmron shaxslar nuqtai nazaridan farqlanib turadigan o'zgacha munosabat bildirilgan maqolalar yozgani uchun undan o'ch olmoqda. Siyosatshunos Baqit Baketeyev Qirg'iz matbuotida Knyazev masalasida chiqarilgan sud qarorini aybsizlik prezumpsiyasining qo'pol tarzda buzilishi sifatida baholadi. Agar u aybdor bo'lsa, avval uning aybdor ekanini isbotlab berish zarur, shundan so'nggina chora ko'rish kerak, deb bildirgan siyosatshunos xabarlar agentligiga bergan suhbatida. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ularda-chi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ularda-chi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ularda-chi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz 3w.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Hozir esa Islom va musulmonlar eshitirishining yangi soni, uning bugungi sonida O'zbek imomlari rukni ostida kitoblik imom Muhammad Ibrohim to'g'risidagi o'chirqni tinglaysiz, marhamat.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'zbek imomlari sahifasini davom ettirib, 1985-1995 yillar oralig'ida O'zbekistonning Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand va Qoraqalpog'iston viloyatlari hududida ko'zga tashlangan din peshvolari faoliyat haqida qisqacha to'xtalmoqchimiz. Aslida bu davrda dinga qiziqish, islomni o'rganish va dindorlarning jamoalarga uchishlari ko'proq O'zbekistonning Farg'ona vodiysi hamda qisman Toshkentda kuzatilgan. Ammo sobiq sovet davridan keyin dinni o'rganishga ochilgan imkonlar ortidan dinni o'rganishga intilish tez orada vohaga ham yetib borgan va xususan Surxondaryo hamda Qashqadaryo viloyatlarida o'sha davrga xos bo'lgan hujrachilik instituti shakllana boshlagan. Islom ilmini Buxoro, Toshkent va Farg'onadagi hujralarda olib qayta boshlagan dindorlar o'zlari yashab turgan hududlarda qisqa fursatlar ichida hujralar tashkil qila boshlagan edilar. O'sha vaqtda o'zi ham 3 hujra ochib, 15 ta bolaga dars bergan 4 ko'rlik imom, hozir esa muhojiratda bo'lgan Muhammad Solih Obutov vohalik din peshvolarining ko'pchiligini yaxshi taniydi. Ularning ko'pi bilan uchrashgan va o'z xotiralarini ayollarni xazon bo'lgan umrlar nomli kitobiga joylagan. Obutov prezident Islom Karimov yetakchiligidagi hukumat siyosati davrida paydo bo'lgan va shu davrda qamoqlarga tashlangan, g'oyib bo'lgan hamda ayrimlari o'ldirib yuborilgan dindorlar haqida bilganlarni ushbu kitobga joylagan. Bu kitobda tilga olingan va vohada eng ko'p tanilgan deb ta'rif berilgan din peshvorlaridan birining nomini tilga olishdan avval o'sha davrda vohada islom ilmini o'rgangan kishilarning maydonga qay tariqa kirib kelgani haqidagi to'rtko'llik imom Obutov xotiralariga quloq solsak.
Aslida Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand taraflarida o'sha davrlarda og'zimi ko'pmi taniqli ilmli odamlar bo'lgan. Xususan Surxondaryoda ko'proq bo'lgan hatto. Daryoga Tojikiston bilan yaqin bo'lgan uchun aksariyat mana shu denovliklar Sho'rchidan, Denovdan o'sha tarafga Tojikistonga borib, Tojikistonda nisbatan din o'sha paytlar ancha rivojlangan bo'lgan hujralar o'sha sovet davrida ham o'shalarda o'qigan odamlar ko'p Surxondaryoda. Mana shu binoning imomi, yana boshqa ko'plab odamlar, mana bu Hizb ut-Tahrirni hozir amiri bo'lib qamalgan Hafizulloh Nosirov, u ham o'sha binodan ilmli odamlar hisoblanadi. Va o'sha binoning imomi Akramxon degan imom ham bo'lgan u binoda. Ya'ni ilmli odamlar ozmi ko'pmi bo'lgan. Abdulla Qorakada o'qigan Abdulla aka degan kishi bor edi Sho'rchida.
Eng muhim, eng tanilgan, ko'zga ko'ringanlardan va ayni damda taqdiri noma'lum qolayotganmi yoki qamoqda jazo muddatini o'tayotganlarmi, qaysi birlarini eslagan bo'lardingiz?
Abdulloh akani Sho'rchidagi o'sha 70-yillarda savodi chiqqan ilmli odamlardan hisoblanadi. O'sha davrning keyinchalik kommunistga kirgan yoki dinga aloqador deb qamalgan deb eshitdim. Yoki Tojikistonda o'qib kelgan, keyin hujralar ochib dars berib yurgan Muhammad Rajab deb o'ziga shunaqa ism qo'ygan bir kishi bor edi. U ham Sho'rchidan. Ular hozir bilmayman to'g'risi taqdirini nima bo'lgan, nima qo'ygan. Qashqadaryoda mana asosan mana shu Muhammadxon Nishon kitoblik. Ko'proq bu kishi o'zi qashqadaryolik, lekin Tojikistonda o'qigan, bir paytlar sovet davrida hujralarda, keyinchalik Samarqandda yashagan, Samarqandda bo'lgan doim faoliyati hujralar ochgan, dars bergan, ko'plab shogirdlar chiqargan. Hujra tartibi shunaqa ediki, o'sha davrning sharoiti shunday ediki, yashirin tartibda hukumatdan yashirin noqonuniy diniy ta'lim deydi buni hozirgi kunda. Ya'ni ilmli kishilar bolalarga islomni, qur'onni, dinni ta'lim berishar edi hujra tartibida. O'sha davrda bu keng tarqalgan yashirin o'qish tizimi hisoblanadi va bu tizimdan ko'plab ilmli odamlar chiqqan. Ularning bir qismi keyinchalik masjidlarda imomlik qilib mashhur bo'ldi. Mana shu mashhur imomlar mana o'sha Abdul Ahad Qori Gundaz imomi, Muhammad Rajab Qoraka, mana shu Havoqat masjidining imomi Abdulvali Qoraka, Andijon jamiyati imomi va hokazo. Aksariyati bularni masjidlarda imom bo'lmagan, yashirin unchalik mashhur bo'lmagan, lekin yashirin mas shunday yo'lini hujradagi faoliyatini davom ettirgan. Mana Samarqanddan yana Juma degan rayonidan, Juma degan joydan Rahmatulloh degan nishonlardan bir kishi bor, yangi mamlakatni tark etgan va yamshi hujra ochib dars berganlardan. Samarqandning Urgutidan yana bir Muhammad Qul degan bir kishi bo'lgan, u ham o'sha hujra ochib dars bergan. Mana shunday har bir shaharda.
Endi 17-yinchi yillardagi voqealarni eslayapsiz hozir.
Endi mana shu Gorbachev davri va undan keyingi mustaqillikning avvalgi yillari yoki 2000-yinchi yilgacha desak ham bo'ladi. Shu paytlar ichidagi faoliyatda bo'lgan, ozmi ko'pmi faoliyatda bo'lgan, hujra ochgan ilmli kishilar bular. Bulardan keyinchalik hammasini faoliyatiga chek qo'yildi. Ko'pchiligi aytganday Hizb ut-Tahrir bo'lib ketdi, ko'pchiligi qamalib ketdi, ko'pchiligi qochib ketdi, har xil voqealar bo'ldi keyinchalik.
Muhammad Solih Obutovning 1985-95 yillar oralig'ida O'zbekistonning Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand va Qoraqalpog'iston hududida asta-sekin maydonga tusha boshlagan din peshvolari haqidagi xotiralarni tinglayapsiz. Eshitirish avvalda aytganimiz kabi bu davrda vohada ham xuddi Farg'ona vodiysida kuzatilgani kabi hujralar vujudga kela boshlagan edi. Ana shunday hujralardan 3-tasini tashkil qilgan Obutov bolalarni aholi xonadonlariga 3-4 nafardan qilib joylashtirganini so'zlab berdi. Bolalar islom ilmini bepul o'rganish bilan birga bepul yotoq joyi va bepul yemak bilan bilan ham ta'minlanganlar. Obutov bu ta'lim uchun mablag' bolalarga aksar hollarda diniy ilm berilishini ma'qullagan homiylardan va masjid ahlidan tushgan xayriya ihsondan, ba'zan esa imkoni bor ota-onalardan olinganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, qisqa muddat ichida vohadagi hujralar soni ham 100 dan oshib ketgan. Uning xotiralariga ko'ra, o'sha paytda hujra tashkil qilgan va ta'lim berayotgan bolalar soni qisqa muddatda bir necha 10 ni tashkil qilgan din peshvolaridan biri 1960-yilda tug'ilgan Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Doniyor Shayx qishlog'ida yashagan Muhammadxon Eshondir.
Muhammad ibn Ibrohim deb ism qo'ygan kishi, endi bu odam ismini keyinchalik shunday o'zgartirgan haligi. Bu kishi ham Samarqandda hujralar ochgan, Navoiydan, Xatirchidan, o'sha Qashqadaryodan va Samarqandning o'zi atrof rayonlaridan ba'zi talabalar u kishining hujralarida bo'lib ta'lim olishgan. Yana takrorlash kerak shu yerda o'sha davrdagi ilmli kishilar siyosatga aralashmas edi. Hech qanaqa bir Hulni Tahirga o'xshagan xalifat qurish boshqa bunaqa g'oyalar bo'lmagan. Ular arab tilini ta'lim bergan, Qur'on o'qishni ta'lim bergan va o'zlari arab tilini yaxshi bilgani uchun Qur'onni tafsirlar o'qigani uchun o'sha tafsirlar o'qitgan shogirdlariga, ya'ni sof diniy ta'limot bo'lgan. Ularda o'sha davrda siyosiy bir iddaolar bo'lmagan. Bu odamlar shunaqalar nazariga tushgan, nazoratda turgan va zarurat bo'lganda ommaviy qamoqxonalar davrida mana shu qamalgan odamlar, turli xil ayblovlar qo'yilgan ularga. Mana Muhammadxon, endi bu kishini Muhammadxon deyishar edi, o'sha Muhammad ibn Ibrohim.
Birinchi marta qachon ko'rishgansiz?
Samarqandda ko'rishganman, uyda ko'rishganman.
Nechinchi yilda?
93-yil bo'lsa kerak, adashmasam.
Endi siz ko'rishgan paytda u kishi hujralarni boshlab yuborganmidi?
Ha, hujralar ochib, hujralarda bolalar o'qiyotgan payt edi. Keyin bir borganimda qarasam qamalgan ekan. Ukasi aytdiki, qamoqda o'tiribdi dedi. O'sha qamalgani, o'sha ikkinchi qamalgani, demak 95-yil 10-fevralda qamalgan ekan 2.5 yilga. O'zbekiston SSSR Jinoyat kodeksi o'sha paytda hali Sovet davridagi Jinoyat kodeksi bilan qamalgan ekan. Keyinchalik 98-yilda 10 oylik axloq kuzatish ishlariga shunaqa hukm qilingan. Keyinchalik mana 2000-yilda o'sha ommaviy qamoqxonalar boshlandi-ku 99-fevraldan keyin. 2000-yilda u kishini yana qamaganlar. 98-yilda qamalgan, 2.5 yilga qamalgan 98-da. Ammo 2000-yilda yana qayta sud qilib 17 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan va shundan beri o'tirib turmadi. 13 yil bo'pti. O'sha oxirgi sudning prigovoridan keyin 13 yil bo'lgan. Oilasi, bola chaqasi o'sha paytda Samarqandda yashar edi. Keyin bilmadim. Ya'ni bu odamlar o'sha repressiv hukumatning, Karimovning mana shu diniy dinlarga nisbatan qatag'on siyosatining qurbonlari. Bu kishi ham bunga o'xshagan yana bir qancha boshqa mashhur yoki hali uncha mashhur bo'lmagan ilmli kishilar, juda ochib ta'lim bergan kishilar davrning, Karimov davrining qatag'onlarining qurbonlari bular. Mana butun umri turmada o'tyapti bu odamni. Sovet davrida ham qamalgan, Karimov davrida ham qamalgan.
Muhammad Solihobutov bilan suhbatni tinglayapsiz. U kishi xotirlagan Muhammad ibn Ibrohim o'sha kezda Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida tezda ko'zga tashlangan oz sonli dindorlardan biridir. Rossiyadagi memorial inson huquqlarini himoya qiluvchi tashkilot faollari to'plagan ma'lumotga ko'ra, Muhammad ibn Ibrohim 1960-yilning 23-martida Qashqadaryo viloyatining Kitob tumanidagi Rustamov kolxozining Doniyor Shayx qishlog'ida tug'ilgan. U juda yoshligidayoq diniy ilm olishni boshlagan va dastlab Tojikistonda o'sha davrda Markaziy Osiyoga tanilgan yirik olim Mavlaviy Hindistoniy maktabida, keyin esa Farg'ona vodiysida ko'zga tashlangan bir necha ahli ilmlar qo'lida ilm olgan. So'ngra Samarqand shahriga borib, u yerda o'zi o'rgangan ilmni bolalarga tarqatishni boshlagan. Muhammad Solihobutov eslab o'tgandek, 95-96-yillarga kelib, Farg'ona vodiysidagi dindorlar vahobiylik oqimiga aloqadorlikda ayblanib, ta'qibga olina boshlagach, bu tazyiqlar oqimi asta-sekin vohaga ham ko'chgan va o'sha kezlarda vohadagi peshvolar orasida birinchilardan bo'lib hibsga olinganlardan biri aynan Muhammadxon Ishondir. Memorial tashkiloti bergan ma'lumotlarda aytilishicha, bu kishi 1994-yilda Samarqand shahri Siyob tumani sudi tomonidan diniy bid'atlardan o'z manfaati yo'lida foydalanganlik va hujjatlarni soxtalashtirganlikda ayblangan va 2.5 yilga qamalgan. Jazo muddatini o'tar-o'tamas Samarqand tuman sudi tomonidan yana sudlanib, din davlatdan ajratilganiga oid qonunchilikni buzganlikda ayblanib, 10 oyga shartli ravishda kesilgan va sud zalidan ozod qilingan. 2000-yilda esa yana hibsga olingan va bu gal 10 yildan ortiq qamoq jazosi berilgan va so'nggi ma'lumotlarga ko'ra hanuzga qadar u kishi qamoqxonada qolmoqda. Memorial tashkiloti bergan ma'lumotga ko'ra, so'nggi sud majlisida bu kishi Samarqand shahrida yashirin diniy maktablar ochib, vahobiylik g'oyalarini aholi o'rtasida yoyganlik, Andijonlik imom Abduvali Qori Mirzayevga ergashganlik aybi bilan ayblangan. Shuningdek, bu kishi 1999-yil 16-fevralda Toshkentda uyushtirilgan portlashlarga ham aloqadorlikda ayblangan. Tergov materiallarida uning hatto Chechenistonga borib, dala qo'mondoni Xattob bilan uchrashgani ham aytilgan. Memorial tashkiloti hujjatlarida bu ayblovlar sudda isbotini topmagani aytiladi. Muhammad Solih Obutov ham bu kishiga qo'yilgan ayblovlarni asossiz deb hisoblashini aytadi. U kishi o'sha kezda hujralarda maktab yoshidagi bolalarga nimalar o'rgatilgan degan savolimizga shunday javob berdi.
Bizi aslida shu narsani tan olib aytish kerak. O'sha davrda hamma hujralar kelgan odamlar umuman hech narsa tushunmaydigan, oddiy namozni o'qib bilmaydigan odamlar bo'lgani uchun shu namoz o'qishlik, keyin arab alifbosi, keyin Qur'on o'qishlik, Qur'onni arab tilida o'qishlik, tabiiyki keyin arab tili grammatikasi, sarf, nahv va hokazo tilni qoidalari va mutlaqo siyosatga aloqasi bo'lmagan. Bu aniq, buni shunday tushunish kerak. Lekin aslida shuni biz bilamizki, keyinchalik xilbi tahrir yoki bo'lmasa xalifat quramiz degan iddaoni ko'tarib chiqqan mana Afg'onistonda yurgan O'zbekiston Islomiy harakati kabi siyosiy iddaolarni maqsad qiladigan guruhlar paydo bo'ldi va bugun ular faoliyat qilyapti. Karimov xuddi mana shu guruhlardan deb hisoblagan ularni ham, hech qanaqa bularga aloqasi bo'lmagan odamlarni ham. Keyin yana bir narsa, dinni agar o'shalar shaklida, ular tushuntirgan shaklda o'rganilsa, o'sha oldingi hujradagi uslub bilan bu odamlar keyin xizbi tahriga kirmaydi hech qachon.
Yo'q, yana o'sha tematikaga qaytyapmiz. Demak, o'sha nimalarda, hujralarda asosan shu arab tili va Qur'onni o'qish, shunaqa bir nima deydi, narsalar o'rgatilganda.
O'zbeklar endi asosan qaralar edi. Agar bolani hafizasi yaxshi bo'lsa, yaxshi yod olish qobiliyati bo'lsa, Qur'on o'qitilardi, Qur'on yodlash uchun. Buni qorilikka o'qish deydi, endi o'sha Qur'onni ko'p yodlaydi endi. Faqat Qur'on o'qiydi. Agar Qur'on
arab tilini o'rgatadigan darajadagi saviyasi baland bo'lganmi hujralarni, yo faqat o'sha nima deydi, yozuvni o'rgatishganmi, o'qishni o'rgatishganmi arab yozuvini?
Yo'q, arab tilida bemalol gaplashadigan odamlar bo'lib chiqqan yerdan agar oxirgacha o'qiganlar bo'lsa, chunki arab tilini, sarfni, nahvni, turli xil lug'at kitoblarini o'qib, keyin o'shalarni o'sha tarkib deydi, mana shu so'zlarni arab grammatikasi bo'yicha o'qib, mana shunday qilib o'qitilgan. Ya'ni ular bemalol arab tilida savodi chiqqan, arab tilidagi kitoblarni o'qib tushuna oladigan darajadagi odamlar bo'lgan, o'zlari ham, shogirdlari ham. Muhammadxon domlaning shogirdlari keyinchalik ko'pchiligi tashqariga chiqib ketgan, Rossiyaga, mana chet ellarga, arab diyorlariga, ba'zilari keyinchalik mana Madinada mustaqil bitirgan islom institutlarini va hokazo, ya'ni katta olimlar bo'lgan endi ular keyingi davrlarda. Ammo u kishini o'zi mana turmada qolib ketdi, o'shandan beri mana u kishi turmada o'tiribdi, har xil ayblovlar qo'yilgan va haligacha mana turmada qolyapti.
Muhammad Solih Obutov 1985-95 yillar oralig'ida O'zbekistonning Surxondaryo, Qashqadaryo va Samarqand viloyatlaridagi dindorlar orasida tanilgan Muhammad ibn Ibrohim haqidagi xotiralarini so'zlamoqda. Hozirgi kunga kelib bu din peshvosi va uning aksar yaqinlari vahobiylik emas, balki Hizb ut-Tahrir partiyasiga a'zolik ta'yinlanmoqda. Xususan Qashqadaryo viloyatida ko'pchilik dindorlar, shu jumladan ayollar 2010-2011 yillarda Hizb ut-Tahrir diniy jamoasiga aloqadorlikda ayblanib qamalgani kuzatildi. Ammo hibsga olib ulgurilmaganlar orasida esa Rossiya, Qozog'istonga qochib borganlar, hatto u yerdan ushlab keyinchalik O'zbekistonga qaytarilganlar ham bo'ldi. Bu vaziyatga ham o'z munosabatini bildirib o'tgan Obutov, Hizb ut-Tahrir diniy jamoasi harakatlarining O'zbekistonda tarqalishi va yashirin yo'lga o'tib ketishini Karimov siyosatining mas'uli deb bilishini qo'shimcha qildi.
Aslida Hizb ut-Tahrir partiyasiga O'zbekistonni deyarli hamma viloyatlarida o'shanga a'zolikda ayblanib odamlar qamoqqa olingan. Bu partiya haqiqatda shunaqa O'zbekistonni deyarli ko'p joyga tarqalib ulgurgan, lekin asosan Toshkentda, qisman vodiyda va mana shu Qashqadaryo, Surxondaryo tarafda edi. Masalan, bu taraflarda xizmatga arzon bo'lganlar deyarli yo'q hisobi. Lekin hukumat tarafidan ba'zi namozxonlar o'sha varaqa xizmatni varaqasini tashlab qamalgan, ya'ni ukam Abutov Said Kamol ham ana shunaqa varaqa bilan qamalgan, ammo ular u varaqani aslida ularga tegishli bo'lmagan, chunki ular Hizb ut-Tahrir a'zosi bo'lmagan. Lekin aslida Hizb ut-Tahrir bor narsa va O'zbekistonda ma'lum darajada rivojlangan. Men bir suhbatlashganimda bir hizmat bilan O'zbekiston bo'ylab 10,000 ga borishi mumkin degan edi. Endi buni deyarli yarim turmada o'tirdi. Qozonlari ko'chada yordamda yashirinma faoliyat qilyapti.
Ya'ni yo'q hisobini demoqchimisiz yo anchagina demoqchimisiz?
10,000 kishilik jami endi agar hisoblasa shunchalik bo'lishi mumkin. Endi buni sanashni aniq iloji yo'q, chunki bular hozir yashirin faoliyat qilyapti. Ular o'zini yangi a'zolarini qabul qilganda ham yashirin bo'ladi. Buni endi bilib bo'lmaydik qancha odam borligini. Bugungi diniy ommaviy diniy savodsizlik davrida ularga ko'plab odamlar kelishi mumkin yana. Hozirgi din rasmiy din peshvolariga xalq ishonmaydi va ko'proq o'shalar bilan suhbatlashganda ularni fikrlariga qoniqib ular qabul qilishi mumkin o'sha xizmat tahrirni yo'lini. Bu nisbatan yashirin bo'ladi. Bu jarayon uni bilishni iloji yo'q. Qancha odami bor, qancha soni bor. Ammo ko'pchilik odamlar xizmat tahririga a'zolikda qamalgan. Ko'pchiligi asossiz qamalgan edi.
Hozir muhojiratda bo'lgan to'rt kunlik imom Muhammad Solih Obutov mustaqillikning ilk yillarida O'zbekistonning Surxondaryo, Qashqadaryo, Samarqand viloyatlarida kuzatilgan dindorlashuv jarayoni, keyinchalik peshvolar ortidan boshlangan ta'qiblar, ta'ziqlar haqidagi kuzatuvlarini so'zlab berdi. Uning bu davrdagi o'zbekistonlik imomlar haqida ko'rgan bilganlari esa Xazon bo'lgan umrlar nomli kitobida aks etgan. Biz bugun vohada ko'zga tashlangan din peshvolaridan biri kitoblik Muhammad ibn Ibrohim, xalq orasida esa Muhammadxon Eshon deb tanilgan din peshvoz haqida topa olganimiz ba'zi ma'lumotlargagina to'xtaldik. Zero bu davr haqidagi ma'lumotlar alohida kitoblar yoki bugungi kunda urf bo'lgani kabi alohida internet saytlarda emas, balki alohida shaxslarning xotiralaridagina qolmoqda. Bu xotiralarni bilganlarning ko'pchiligi ayni damda O'zbekistonda yoki ochiqda emas. Ularning ko'pchiligi qamoqlarda jazo muddatini o'tamoqda, yana ko'pchiligi esa xorijda, yana ba'zilarining taqdiri noma'lum qolmoqda. Marhamat, mustaqillikning ilk yillarida tanilgan o'zbek imomlari haqida bilganlaringiz bo'lsa, xususan bugun o'zbek imomlari ruknida tilga olganimiz Muhammadxon Eshon haqida bilganlaringiz bo'lsa, biz bilan o'rtoqlashing, bizga maktub yozing, elektron pochtamiz uzbekmail, elektron pochta belgisi arfiarel.org, murojaatlaringizni kutib qolamiz. Xayr, omon bo'ling.
Yana shu kunning yangiliklaridan. O'zbekistonda mamlakat bo'ylab kommunal xizmatlar uchun to'lovlarni qarzdorlardan undirish uchun qattiq choralar ko'rilmoqda. Ba'zi viloyatlarda qarzdorlik yo'qligi haqidagi ma'lumotnoma ko'rsatilmaguncha ishchi xizmatchilarga oylik maoshlar berilmayapti. Vaziyatni Sadriddin Ashur o'rgandi. Marhamat.
Sirdaryo viloyatidagi kasalxonalardan birida ishlaydigan ozodlik tinglovchilardan biridan kelgan maktubga ko'ra, ularning oktyabr oyiga maosh olishi dargumon bo'lib qolgan. Qish kelyapti, endi hokimiyat byudjetni to'ldirish uchun yana o'qituvchi va do'xtirlarni nishonga oldi. Gaz va svetdan qarzi yo'qligi haqida spravka olib kelmaganlar ishga ham qo'yilmaydi, maosh ham berilmaydi deb ogohlantirilyapti, deb yozdi tinglovchi. Tinglovchi maktubiga ana shunday e'lonlardan birini ilova qilib yuborgan. Sirdaryo viloyatida qarzni undirish uchun choralar kuchaytirilganini Guliston shahridagi poliklinikalardan birida ishlaydigan Munisa ham tasdiqladi.
Shunaqa qarz malayin bo'lsa to'lavrasizlar, ushlab qolamiz oyliklaringdan, deyapti. Spravka olib kelinglar deydi, agar spravka olib kelsalaring qarzi yo'q deb biz ushlamaymiz deydi. Qarzlaring bo'lmasa deydi, agar qarzlaring bo'lsa biz ushlaymiz, deyapti-da.
Dedi Munisa. Guliston shahridagi markaziy kasalxonaning o'zini tanishtirmagan mulozimi ham qarzlarni undirish bo'yicha topshiriq viloyat hokimligi tomonidan berilganini aytdi.
Masalan, ana spiskalarni o'zimizni nimalarimizni berdik, xodimlarimizni spiskasini. Ular hammasi qarzdorligini yozib bergan, endi borib joylarida borib ular to'lagan, hammasi borib ular bilan sverka qilyapti. Gaz svet bilan.
Dedik. Kasalxona mulozimi. Sirdaryo viloyati gaz ta'minoti idorasi mulozimi ham qarzini bermagan xonadonlar elektr energiyasidan uzib tashlanayotganini tasdiqladi.
Endi mana отключение kuniga brigada tuzilgan, kechaning brigadasi. Kuniga shu brigadalar hamma mahalla bo'yicha ishlayapti ekan. Ancha o'zgarish ham bo'lyapti hozir. Brigadalar ishlayapti.
Dedi mulozim. Aholining kommunal xizmatlar, gaz va elektr energiyasidan qarzni undirish bo'yicha choralar boshqa viloyatlarda ham kuchaytirilgan. Andijon viloyatining Marhamat tumanida istiqomat qiladigan o'qituvchi Azamjonga ko'ra, aholi SMS'lar orqali ogohlantirilyapti.
Keyinligi mo telefonlarga ham sapshana kelyapti. O'tgan oyda oxirgi nimasiga, shu vaqtgacha svetdan, gazdan to'lamasanglar, anaqa uzib tashlaymiz, boshqa qilamiz degan SMS'lar keldi. Endi puli borlar borib pulab, yo'diyam tovib qo'sha qilib, o'tgan oyda o'zlarini sal to'g'ilab olishdi. Shu narsalar bor.
Dedi Azamjon aka. Namanganlik shifokor Bahodir aka ham doktorlardan qarzi yo'qligi haqida ma'lumot talab qilishyapti deydi.
Ha, shu spravkani o'sha tashkilotdan o'zingiz olib borib kelasizda. Ha, shu borib menda qarzim bor yo'q deb yozdirib kelish kerak.
Dedi shifokor Bahodir aka. Hukumat aholi qarzini kuchli choralar bilan undirishga harakat qilayotgan bir paytda o'zbekistonliklarning aksariyati gaz va elektrga yillardan buyon maoshidan pul ushlab qolinayotgani, biroq hisob-kitoblar to'g'ri yo'lga qo'yilmagani bois ular hamisha qarzdor bo'lib qolayotganini aytadilar. Kattaqo'rg'onlik shifokor Abduraim Bozorovga ko'ra, har oy uning maoshining 12% ushlab qolinadi, biroq u yana qarzdor bo'lib qolyapti.
Oylikda 12% kommunal to'lovga, svetga, gazga qaytaryapti. Sveti bormi yo'qmi qiziqqan yo'q, kim qarzi bormi yo'qmi qiziqqan. Ha, avtomatik tushib qolyapti. Masalan, 1 million bo'ladigan bo'lsa 120 ming kommunal to'lovga, yo svetga, yo gazga qaytaradi. Uni borib turib elektrosvetga yoki rezgazga borib turib uni hisob kitobini qilinmaydigan buni. O'zim ham bir hafta bo'ldi elektrosvetga borib turib o'shani topolmadim. Dasha mendan nihoyatda ko'p pul bo'lgan ekan.
Dedi Abduraim Bozorov. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 1 noyabrdagi 511 sonli qaroriga ko'ra qarzdor iste'molchilar tarmoqdan uzilishi haqida ogohlantirilishi, qarzini to'lamagan taqdirda tarmoqdan uzilishi kerak.
Aytsinochi, shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Birozdan so'ng keyingi soatdagi dasturimizni tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.